Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, Medical Terminology and Anatomy for Coding karya Betsy J. Pshiland adalah buku ajar terminologi medis yang dirancang khusus untuk kebutuhan pengodean layanan kesehatan. Berbeda dari kamus istilah medis umum, buku ini menghubungkan bahasa medis, anatomi, fisiologi, patologi, dan cara pembaca menafsirkan dokumentasi klinis untuk pengodean ICD dan CPT. Materinya disusun berdasarkan sistem tubuh, sehingga pembaca mempelajari struktur tubuh sekaligus istilah penyakit, gejala, pemeriksaan, dan tindakan yang berkaitan dengannya. Pendekatan utamanya adalah memecah materi kompleks menjadi bagian pembelajaran kecil, lalu segera mengujinya lewat latihan. Pshiland juga menekankan pembentukan istilah melalui awalan, akar kata, dan akhiran. Cara ini penting karena koder tidak cukup hanya menghafal daftar diagnosis. Mereka perlu mengurai istilah yang belum pernah ditemui, memahami lokasi serta proses penyakit, kemudian membedakan konsep yang tampak serupa tetapi berkonsekuensi kode berbeda. Buku ini berada di persimpangan pendidikan, anatomi dasar, dan pelatihan kerja pengodean medis. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, terminologi medis dipelajari sebagai sistem pembentukan makna. Dasar pengajaran buku ini adalah bahwa istilah medis dapat dianalisis, bukan sekadar dihafal. Pembaca diperkenalkan pada unsur pembentuk kata seperti awalan, akar kata, bentuk gabungan, dan akhiran, serta aturan dasar untuk merangkainya. Pendekatan ini membuat istilah panjang lebih dapat ditangani. Misalnya, informasi tentang lokasi tubuh, jenis tindakan, kondisi penyakit, atau tingkat keparahan sering terkandung dalam bagian kata yang berbeda. Dengan memisahkannya, koder dapat membangun pemahaman sebelum mencari kode yang tepat. Nilai praktisnya besar dalam lingkungan dokumentasi klinis. Rekam medis tidak selalu memakai istilah yang identik dengan indeks kode, dan tenaga kesehatan dapat menggunakan singkatan atau variasi istilah. Pemahaman struktur kata membantu pembaca mengenali hubungan antara istilah yang berbeda, namun berakar pada konsep anatomi atau patologi yang sama. Hal ini juga mengurangi ketergantungan pada hafalan daftar kata yang cepat terlupakan.
Namun,
buku ini tidak menyeratkan bahwa analisis kata dapat menggantikan pedoman resmi pengodean. Arti bahasa tetap perlu diuji dengan konteks catatan medis, klasifikasi yang berlaku, serta aturan kode. Karena itu, terminologi berfungsi sebagai fondasi penalaran. Koder yang memahami fondasi ini lebih mampu membaca istilah baru, menangkap perbedaan kecil dalam dokumentasi, dan melakukan pencarian kode dengan alasan yang lebih jelas. Kedua, anatomi dan fisiologi dihubungkan langsung dengan kebutuhan ICD dan CPT. Buku ini menempatkan anatomi dan fisiologi sebagai alat kerja untuk pengodean, bukan sebagai materi ilmu dasar yang berdiri sendiri. Pembahasan sistem tubuh membantu pembaca mengenali lokasi, struktur, fungsi, dan hubungan antar bagian tubuh yang sering muncul dalam laporan klinis. Cakupannya meliputi sistem penting seperti muskuloskeletal, pencernaan, geniturinaria, peredaran darah, pernapasan, saraf, endokrin, dan reproduksi. Pengetahuan tersebut diperlukan karena banyak pilihan kode bergantung pada rincian anatomis. Dalam pengodean diagnosis, perbedaan lokasi dapat membedakan kategori penyakit. Dalam pengodean prosedur, pemahaman tentang struktur yang ditangani membantu menafsirkan tindakan secara lebih akurat. Sebuah istilah prosedur tidak hanya menunjuk pada tindakan umum, melainkan dapat mengandung informasi tentang bagian tubuh, pendekatan, tujuan, atau teknik. Karena itu, penguasaan anatomi mengurangi risiko membaca dokumentasi secara terlalu dangkal. Penyusunan berdasarkan sistem tubuh juga memberi alur belajar yang masuk akal. Pembaca terlebih dahulu membangun peta tubuh, lalu mengaitkan istilah penyakit, tanda dan gejala, serta prosedur pada wilayah yang relevan. Ini lebih efisien daripada mempelajari istilah secara acak. Buku tersebut tetap merupakan pengantar, bukan pengganti atlas anatomi rinci atau manual pengodean resmi. Keunggulannya terletak pada pemilihan anatomi yang paling relevan bagi pekerjaan koder dan pada penjelasan hubungan praktis antara bahasa klinis dengan keputusan pengodean. Ketiga, latihan bertahap mengubah pengenalan. Istilah menjadi kemampuan interpretasi. Ciri pedagogis yang menonjol adalah penggunaan segmen pembelajaran kecil dengan latihan yang mengikuti pengenalan konsep. Pola ini penting karena terminologi medis mudah terasa padat bila pembaca dihadapkan pada banyak kata, struktur anatomi, dan klasifikasi penyakit sekaligus. Dengan membatasi satu unit pada gagasan yang lebih terkelola, buku membantu pembaca memproses informasi secara bertahap sebelum melanjutkan ke materi yang lebih rumit. Latihan yang terintegrasi juga berfungsi sebagai pemeriksaan pemahaman, bukan hanya evaluasi di akhir bab. Pembaca dapat segera mengetahui apakah mereka benar-benar mampu mengurai istilah, menghubungkan kata dengan struktur tubuh, atau membedakan kondisi yang mirip. Dalam pendidikan coding, kemampuan ini lebih berguna daripada sekadar merasa sudah mengenali sebuah kata. Seorang calon coder harus dapat menerapkan pengetahuan saat menghadapi dokumentasi yang bentuk kalimatnya berbeda dari contoh yang dipelajari. Buku ini juga didukung sumber belajar Digital Evolve yang mencakup aktivitas pelabelan, animasi medis, kuis, ujian, dan kartu belajar. Komponen visual sangat relevan untuk anatomi, sedangkan kuis dan kartu belajar mendukung pengulangan aktif. Meski demikian, hasil belajar tetap bergantung pada penggunaan yang teratur. Latihan tidak otomatis menjadikan seseorang siap mengode tanpa membaca pedoman klasifikasi. Fungsinya adalah membangun kelancaran bahasa dan pemahaman klinis awal, sehingga pembaca dapat menggunakan perangkat pengodean resmi secara lebih efektif. Keempat, peringatan konteks menyoroti risiko istilah yang tampak sama. Salah satu pelajaran paling relevan dari buku ini adalah bahwa ketepatan coding tidak boleh dibangun dari kemiripan bunyi atau ejaan. Terminologi medis penuh dengan kata, bagian kata, dan singkatan yang terlihat serupa tetapi memiliki makna berbeda. Perbedaan kecil dapat menunjuk pada organ yang lain, proses penyakit yang berbeda, atau tindakan yang tidak sama. Jika pembaca hanya mengandalkan pengenalan cepat, kesalahan interpretasi dapat berlanjut menjadi pemilihan kode yang keliru. Edisi yang lebih baru menampilkan kotak context matters yang secara khusus menarik perhatian pada masalah ini. Fitur tersebut memperlihatkan bahwa istilah harus dibaca dalam konteks, termasuk konteks sistem tubuh, posisi kata dalam frasa, dan informasi lain di dokumentasi. Prinsip ini sesuai dengan praktik pengodean nyata. Kata diagnosis yang berdiri sendiri sering belum cukup untuk menentukan klasifikasi secara aman, karena status, lokasi, penyebab, atau komplikasi dapat mengubah makna pengodeannya. Pendekatan tersebut membangun kebiasaan berhenti sejenak sebelum menyimpulkan arti istilah. Kebiasaan ini penting terutama bagi pemula yang cenderung menyamakan awalan atau akhiran yang terdengar mirip. Buku ini tidak menjadikan kehati-hatian sebagai hambatan, melainkan sebagai bagian dari kompetensi profesional. Koder perlu membedakan antara memahami istilah, menafsirkan maksud dokumentasi, dan menetapkan kode berdasarkan pedoman. Ketiga tahap itu saling berkaitan, tetapi tidak identik. Terakhir, terminologi ditempatkan dalam alur dokumentasi dan perbaikan data klinis, Medical Terminology and Anatomy for Coding, tidak berhenti pada daftar kata dan definisi. Buku ini mengaitkan terminologi dengan bentuk dokumentasi yang digunakan dalam layanan kesehatan, termasuk orientasi pada rekam medis elektronik. Hubungan ini penting karena koder bekerja dari catatan klinis, bukan dari daftar istilah yang sudah rapi. Mereka perlu mengenali informasi yang mendukung diagnosis atau prosedur, memahami istilah yang dipakai klinisi, lalu menerapkannya sesuai aturan klasifikasi. Dalam materi yang diperbarui, kotak CDE Alert memperkenalkan hubungan antara istilah medis dan clinical documentation improvement. Intinya, kualitas istilah dalam dokumentasi memengaruhi kejelasan data klinis dan dasar pengodean. Bila dokumentasi ambigu, koder tidak boleh menebak hanya karena satu istilah tampak mengarah ke kondisi tertentu. Sebaliknya, pemahaman terminologi membantu mengenali informasi mana yang mungkin memerlukan klarifikasi melalui proses yang sesuai. Buku ini juga mengenalkan contoh sistem kode prosedur dan layanan melalui daftar CPT dan HCPCS yang relevan pada bab tertentu. Tujuannya bukan menggantikan buku kode yang terus diperbarui, melainkan membiasakan pembaca melihat bahwa bahasa medis berhubungan dengan beberapa sistem klasifikasi. Posisi ini membuat buku berguna sebagai jembatan. Pembaca mempelajari alasan klinis di balik istilah, lalu memahami mengapa dokumentasi yang spesifik sangat menentukan akurasi, konsistensi, dan kegunaan data hasil pengodean. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai untuk mahasiswa pengodean medis, peserta pelatihan ICD dan CPT, calon coder yang sedang membangun dasar anatomi, serta tenaga administrasi kesehatan yang perlu membaca dokumentasi klinis dengan lebih tepat. Buku ini juga relevan bagi pembaca yang telah mengenal istilah medis secara terbatas, tetapi belum memahami kaitannya dengan pilihan kode. Manfaat praktis utamanya adalah membangun cara membaca yang lebih analitis. Pembaca belajar mengurai kata, menempatkan istilah pada sistem tubuh yang benar, mengenali informasi klinis yang menentukan, dan menyadari kapan konteks perlu diperiksa lebih lanjut. Dibandingkan buku terminologi medis umum, karya Betsy J. Chilen menonjol karena orientasinya konsisten pada pekerjaan pengodean. Anatomi dan fisiologi tidak dibahas semata sebagai pengetahuan akademik, melainkan dipilih dan disusun untuk membantu interpretasi diagnosis, gejala, patologi, serta prosedur. Integrasi latihan segera setelah konsep, perhatian pada istilah yang berpotensi membingungkan, pengenalan dokumentasi elektronik, dan dukungan sumber digital memperkuat fokus terapan tersebut. Buku ini bukan pengganti buku kode resmi, pedoman pengodean, atau pengalaman praktik dengan dokumentasi nyata. Akan tetapi, justru disitulah posisinya paling kuat, sebagai fondasi yang menjelaskan bahasa di balik perangkat tersebut. Pembaca yang memadukan buku ini dengan latihan mencari kode dan pembaruan reguler pada pedoman akan memperoleh dasar yang lebih kokoh untuk pengodean yang teliti dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika Anda ingin mendukung Betsy J. Pshilan, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.